subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Arrimo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan waa 17ka bisha Abriil sanadka 2024ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Saacadda Afrikada Bari waa 6da iyo barka aroornimo, magaalada Washington D Cna waa 11:10 iyo barkii fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah sidee ayay colaadda dalka Suudaan u saameysay fursadihii waxbarasho ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka heli jireen dalka Suudaan.
Guryahooday noo fureen, jaamacadahooday noo fureen, waxay noo fureen wax walba oo aan filaynay, way dhaafeen. Filitaanka iyagoo dhan bay ka saramartay Jamhuuriyadda Suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhaweeyeen si ay noo qabteen.
Waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka kaniisadaha Kenya iyo sidoo kale ururada bulshada ee dalkaasi oo ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada qaybta dambe idaacaddana. Waxaan idinku haynaa codkaasi fanaanka Cigaal ah dhageystayaashana la jooga ilaa idaacadda ka gabagabeynayno ayaa nasiib u yeelan doona inay dhageystaan. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Saudiga iyo Pakistan ayaa si wada jir ah ugu baaqay xabad joojin degdeg ah oo laga gaaro dagaalka ka socda Mareykanka Gaza, iyadoo Sacuudigana uu soo jeediyey in xaaladda gobolka la dejiyo isagoo aan soo hadal qaadin weerarkii Iiraan ay ku qaaday Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan Al Sacuud oo hogaaminayay wafdi heer sare ah ayaa isniintii waxa uu ku tagay magaalada Islaamabaad safar 2 maalmood qaadanaya, kaasoo ay ku indhaydhaynayeen fursadaha maalgashi ee ka jira ama ka jiri kara Pakistan. Wasiirada arrimaha dibadda ee Pakistan iyo Sacuudiga oo shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Islaamabaad kadib markii uu soo idlaaday safarkooda ayaa Al Sacuud waxa uu ku baaqay in la soo aftiro dagaalka ka socda Gaza, isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay heerka ay marayso dhimashada shacabka Falastiin. Isku dhacyo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa ay iska soo horjeedaan sida militariga u tababaran ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof oo rayid ah magaalada El Fashir ee ku taalla waqooyiga Darfur, sida uu sheegay guddiga qareennada ee u ololeeya dimuqraadiyadda. Magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa dhowr maalmood waxaa ka dhacayay sida hadalka loo dhigay duqeymo aan loo meeldayin iyo duqeymo xagga cirka ah, sida ay sheegeen qareennada gurmadka degdega ah, kuwaas oo diiwaan geliyey gobolfallada loo geystay dadka rayidka ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogga iyo kuwa gurmadka degdega ah sanad ka hor. Iyadoo dagaalka uu galay sanadkiisii 2aad ayaa qaramada midoobay iyo Mareykanka waxay ka digayaan in burburka nabadda jilicsan ee El Fashir ka jira oo ah caasimadii ugu dambeysay ee gobolka Darfur oo aanay gacanta ku hayn xoogaga RSF ay masiibo u noqon doonto 400,000 oo la ildaran masiibo bini'aadminimo. Mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dalka Suudaan ayaa waxaa hareeyay dagaal muddo hadda laga joogo sanad kadib markii ay sii xoogaysatay xiisadda u dhexeysa militarigeeda iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee taageerada degdega ah. Isku dhacyada u dhexeeya labada dhinac ayaa هاد وحا لوغا دارامي جيس كستاو كاميدا عاسمة دا خارتوم بارتاميهي أبريل سنتكي لباكون إي سدحي لباتانكي دقال كاس أيا كدب سدك ديگه وغفي داي ودن كو دن كهارين تيسان سودان غلين حالب دان نصيب درادا أرضي بدن أو صوماليا أيا سنت كستكيه لجري waxbarashada sare ee jaamacadeed qaar badan oo ka mid ah dadkii fursadaha waxbarasho ka helay Suudaan ayaa anfacay naftooda iyo dalkooda kuwaas oo qaarkood ay sheegayaan in ay si weyn uga naxeen ugana xumaadeen masiibada colaadeed ee ku habsatay dalka Suudaan colaadaasi hadda waa ay sanad dirsatay hadaba sidee ayay colaada dalka Suudaan u saameysay fursadihii waxbarasho ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli jireen dalkaasi waas sidee dareenka kuwi ka faa'iideystay deeqaha waxbarasho ee dalka Suudaan Cabdiraxiin Budul waxa taqasuskiisa dhanka daraasadka nabadda iyo xallinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka Suudaan muddo hadda laga joogo 10 sano iyo dheeraad waxa uu ka waramaya saameynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka Suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaada sokeeye ee ka taagan tan iyo sanadkii 2023kii
anigu waxaan ka mid ahaa 10,000 arday oo dalka Suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii u dhaxaysay 1990-yadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suudaan sanadkii hore Abriil 15-kii 2023 anigu waxaan tagay Suudaan qabilow qarnigan 2002-dii ilaa 2007-dii ayaan baxaray jaamacadda hoos u joogay waxaan bartay takhasus kala duwan oo ay ka mid ahayd nabadda iyo xallinta colaadaha oo masarka ku qaatay. Tabcan dalka Suudaan waxa uu caan ku ahaa in uu soo dhaweeyay arday badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid qaaradda Afrika iyo waliba Aasiya iyo dalal kale oo badan. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd in fursad waxbarasho oo wax ku ool ah ay dalka Suudaan ka helaan si ay dalalkoodii gashan waxbarasho iyo mid aqooneed oo wanaagsan ugu la laabtaan. Waxaan xusuustaa xilligii anigu aan Suudaan joogay waxa dalkaas joogay 10,000 oo arday qiyaastii oo Soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda Soomaaliyeed la yiraahdo waxay saameyn weyn ku lahaayeen sistemkii ardayda ee dalkaas jaamacadda aan oo Soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo Soomaali bay aan ku ahay sida jaamacadda caalamiga Afrika oo kaliyo ardayda Soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada injineer dhaqtar macallin maamul wax kasta dhiganayay waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo wax lacag laga qaadaynin qaar badan oo kamidana waxaa loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dawliga ee dalka Suudaan uu mas'uul ka ahaa kharashkiisa marka Soomaalidu tabcan aad iyo aad ayay fursad fiican u heleen dalka Suudaan
budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la'aanta ahayd ee uu ka helay dalka Suudaan
sida dadkii dad badan oo kale oo fursadeed oo kale helay ba ay maanta ku sugan yihiin waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yaratay in waxbarasho bilaash ah oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan ka helay dalkaas saameyn weyn igu yaratay tabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi uu colaad aan ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd ku soo laabtay
dareenkaas iyo taariikhdaas oo budul tilmaamay dalka Suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha mid uu kale ku yahay ee waxaa sidoo kale la wadaaga arday kale oo badan oo ka mid yahay Cabdirashiid Cali Axmed oo sanadkii 2003 magaalada Boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iideysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka Suudaan
2003 ayaan ka dhoofay magaalada Boosaaso anoo u socdaa deeq waxbarasho oo ka helay jaamacadda Afrika caalamiga ah ee ku taala magaalada Khartoum waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan Boosaaso ka dhoofaynay wax aragti ah oo aan ka haystay dalka Suudaan ama dadka reer Suudaan ma jirin haba yaraatay maxaa yeelay social mediana ma jirin waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhagaysano dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin dhalinyaro aad u yaryar baanu ahayn oo da'yar cabsida meel cusub oo nu soconno oo aan garanaynin waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yarida iyo anaga oo ka tagayna waddan aan dowlad lahayn marka intaa la isku daro waad ka garan kartaa qofka waddankan weligiis ka bixin da'da yara markaas gandari dhameeyey diyaarad la saaray loodiray dal ajnabi ah luqadiisa aanan uuna ku hadlin markasta oo Suudaan baan u soconaa aan ku dhahno dadka naga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxaan ugu lahayn waa meesha tuun baa laga cunaa waa meel kulul oo cimiladeedu daran tahay wax fiican lagama sheeginin markaan u sii soconay dadkaas
dareenkii walwalka lahaa ee Cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'yi ka haysanay Suudaan ayaa muddo gaaban kadib aad isu bedeshay
wax yar kadib waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligii la joog jirnay waanan wax kale ma aha waa culture-ka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye waa soo dhaweynta nala siinayey weeye waa jacaylka naloo muujiyey durba waxaanu dareennay in aanan qurba joogin durba saaxiibaan yeelanay durba macalimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay durba waxaanu isbaranay cafeteriyada jaamacadda dhextaal ku dhextaal nimanka iska lahaa ee ganacsigaas ku jiray kafteriyooyinka buug baa naloo furay meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xaadirnay maktabadii baanu helay durba inaanu u yaalanay access inaanu u yaalanay inaan galno masaajidka weyne jaamacaddu leedahay barxad iska weyne jaamacaddu leedahay kaftan sheeko isdhexgal bulsho muddada aan runtii joogay aniga oo aan 4 sano ahay hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay waxaan caasha kugu darayaa anaga markaan xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta nalama dhihi jirin waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ku qoran tahay tulaab alwaafidiin oo ah ardada wasiga yani ardadii wasiga ah yani ma aha ardada ajaanibta ahayd waxaa nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay marka tulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-addan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku raabaay mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta oo haddaan xaflada leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama 1 July oo kulu dabaaldegino noo qaban qaabis meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno baabuurtii aanu jaamacaddayna lagaga guri lahaa naloo geyn lahaa hoolasha aan xafladaha ku xafladaynayno noo diyaarisa qofka Suudaaniga marka aad ugu horeyso dadkii 70-yaadkii 70-yaadkii dadkii noolaa isla markaba waxay ku weydiinayaan fankii soomaalida raggii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee fankaas ku jiray bay waartay way wada garanayaan waxay si gaar ah usii garanayaan Xaliimo Khaliif Magool oo meesha aada looga yaqaano waxaa durba lagaa dhigayaa markaad soo taa qof soomaali ah markaad tahay durba waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof Suudaaniisa oo aadan waxba kaga duwanayn qofka Suudaaniiska dowlad maadaama aan ku korin oona dowlad aqoonin dowlad waxay tahay baan ka fahmay maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aad u kala duwan oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin qaarkoodna ay cilmaaniyiin yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo in la kala saaro diinta qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay marka wixii o dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada waxay isugu imaanayaan rukun niqaas wax la yihaahdo ama doodo furan baan isugu imaanayaa marka waxaad baranaysaa wax la yihaahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere qawil lisaanaka uu qasriya deg yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaadu yaanu gaarin
Cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo ay tiraayo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shaqsiyan u dareemayo maanta
waxaan runtii aada uga xumahay aadna ii saameeyey dagaalka ka socda Suudaan
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan kiniisadaha dalka Kenya iyo ururada u adeega bulshada ee dalkaasi ayaa ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada dhinacyadan ayaa waxa ay doonayaan in xal laga gaaro isu soo baxyada iyo cabashooyinka ka soo yeeraya xirfadlayaasha caafimaadka ee ku aadan xaaladahooda nololeed haddaba wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya
ururada bulshada kaniisadaha iyo hay-ado badan oo ay ku jiraan hay-adaha dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo nabadgelyada warbixin ay soo saareen oo jaraa'idka waddanka Kenya 16-ka bishan lagu soo saaray waa maalintii shalay ayaa lagaga hadlay dhibaatooyin dalka ka jira oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo nidaamkeeda oo afrays badan soo food saaray caafimaadka iyo weliba nabadgelyada waxaana kaniisadaha waddanka Kenya shirweyne ay ahaayeen ay kaga hadleen meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay jiraan rabshado ka dhaca oo weli u baahan in xal laga gaaro arintan ay soo saarayaan kaniisadaha iyo ururada bulshada ayaa waxa kale oo ku saleysan sidii mustaqbalka dhow xal looga gaari lahaa. Isku soo baxyo badan oo ay sameynayaan hay-adaha dhinaca caafimaadka, gaar ahaan kulankii shalay loogu talagalay in lagu muujiyo cabashooyinka caafimaadka, dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka dadka bukaanka ahi baahiyaha ay qabaan lagu cabirayo, kaasi oo ahaa isku soo bax nabadeed oo dowladda iyo shacbiguba ay si weyn indhaha ugu hayeen. Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada ee dalka Kenya ayaan weydiiyey bal nuxurka shirkaasi jaraa'id ee shalay ay soo saareen kaniisadaha Kenya.
Yaasiino, waa salaamantahay. Salaan kadib waxa weeye ilaa iyo waxay kusoo qaateen kaniisadu waxay kusoo qaateen ilaa iyo 10 qodobo oo ay arkaan inay markaas ay yihiin arrimo waaweyn oo u baahan in la xaliyo. U baahan tan ugu horeyso ay ka bilaabeen waxa weeye waa education, tacliinta, oo ay ka hadleen ay dhaheen nidaamka cusuban oo CBC loo yaqaano, in directionkiisi iyo meesha uu socdo, waalidiinta iyo sectorka tacliinta aysan la hubin meesha loo socdo oo la garanaynin, taasoo keeni karta in mustaqbal xumo ay ku dhacdo ardayda iyo waalidiinta, iyadoon ognahay in Kenya tacliintu ay tahay cost sharing dowladda iyo shacabka isla bixiyaan. Qodobka labaad ay ka hadleen waxa waa health crisis oo dhanka caafimaadka, iyadoon ognahay in dhakhaatiirtu saddexdii bisha la soo dhaafay ilaa hadda ay mudaharaad ay ku jiraan, maalin kastana ay mudaharaad ay sameeyaan, iyadoon ognahay in intaas dad oo fara badan ay isbitaalada jiifaan oo xanuunsan yihiin oo xal loo haynin, oo dowladdiina ilaa hadda xalka gaarintaasna ay u arkaan inay tahay arrin qusayso mujtamaca oo dhibaato badan u keeni doonto dhanka caafimaadka.
Difaac Cabdisalaam, waxa salaasa si weyn ay isugu soo baxeen hay-adaha dhinaca caafimaadka, inkastoo ay maandhamaano ugu magac dareen ama isku soo bax nabadeed oo biisfula, haddana dareenkoodu muxuu soo jiidayaa dowladda marka la eego?
Wuxuu soo jiidayaa waxay muujinaysaa dowladdiina horta commitment ama iltizaam ay sameyso, maadaama caafimaadku uu khusayo mujtamacana xanuunkan isku jiro, dad fara badan oo Kenyan ay ku xiran yihiin goobaha caafimaadka ee dowladda ay ku xiran yihiin. Marka waxaa rabaa in arrintaas si adag loo fiiriyo, xal laga gaaro, waxyaabaha ay takhaatiirtu dalbanayaan la siiyo maadaama ay mujtamacu shaqeynayaan. Arrinta labaad, saddexaad oo ka xirto waxa waa fursa kurti, iyadaan ognahay in zamankan la isku haystay arrinta ku saabsan fake fertilizer ama fertilizer ka fake oo la keenay oo
bacriminta
oo fake la keenay oo astoodo fara badan ay ka tagan yihiin, oo xataa yani senatarada ay fadhiisteen, wasiirkana la dhahayaa hayis cajulo, doodo badan ay ka tageen, taasoo khatar u keeni karto mujtamaca hadday cuntadaas ay cunaan ay u dhamaan karaan cudurro kale oo xoog leh. Taas waxay keentay su-aalo badan in laga hadlo fertilizerga. Ugu horeyso la keenay fertilizer waa xunay in inta ka hor la keenay dowladdii ugu horeysay, dowladda madaxweyne Ruto, oo dowladdii hore inay keentay sokoro oo aqaldan la keenay kadibna suuq laga bixiyey. Arrimaha waa soo laabtaa, marka taas waxay keenaysaa shaki badan inuu abuurmo.
Laakiin warshadihii sokorta ama kuwii markaasi waxyaabaha cuntada rasmiga ee lagu kalsoonaan karo beerihii soo saari jiray in la xoojiyo oo dalagyadu si ay ku wanaagsanaadaan, bacrinta waxyaabaha fertilizerka aad leedahay meelo badan oo dibadda laga keeno ayaa ka mid a waxyaabaha ay baarlamaanku ka hadleen. Taa ka war
in dibadda wax laga keeno ma xumo, laakiin waa in la keeno wax oo xaqiiqo oo lasoo baaray, baaritaan lasoo maray, maadaama cuntadu ay ku xiran tahay dadka caafimaadkoodii, in lasoo baaro meelaha lasoo mariyo sidii Kenya Bureau of Standards lasoo mariyo, lasoo baaro wax rasmi oo genuine suuq la keeno si loo ilaaliyo. Marmar waxaad fiirinaysaa dadka maadaama ay moralitygu dhib ku taagan yahay in waxba la keeni karo, taasoo keeni karto in dad ay cunto xun ay cunaan, kadibna health wise ay u baaba'aan, taasoo keeni karta dadki inaysan horumar gaarin visionkii dowladda ay gaarin.
Arrimaha kale ee ay sida gaarka uga hadleen kaniisadaha wadanka Kenya oo iyagu markaasi cadaadis ku saaraya dowladda iyo hay-adaha ay khuseeyaan waxaa ka mid ah dadka iyagu isticmaala maandooriyaha, alkolada iyo waxyaabaha kale iyo dhibaatooyinka ay amniga ku hayaan, shaqala-aanta dhalinyarada iyo weliba cabashooyin bulshooyinka dhexdooda ka yimaada. Yaasiin Cabdisalaam Dheere, VOA Nairobi.
subax arbaca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Saynis yahano badan ayaa ku talinaya in la yareeyo adeegsiga hilibka xoolaha amaba xayawaanada kale ka yimaada, iyaga oo ku talinaya in lagu bedelo adeegsiga khudaarta iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxa meelo badan oo caalamka ah. Waxa ku soo badanaya hilib macmal ah oo laga sameeyay khudaarta ama wax soo saarka dhirta. Dugsi ay maamusho dowladda Cameroon oo ku yaala caasimada dalkaasi ayaa ardayda waxa uu baraya sida loo sameeyo hilibka macmalka ah ee laga sameeyo dhirta, taas oo ah hal abuurnimo uu maamulka dugsigaasi doonayo inay wax kaga bedelaan ama ay wax badan kaga geysato isbeddelka cimilada. Wariyaha V O E-da Anne Zewankia ayaa warbixintan ka soo diray Cameroon, waxaynoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Hilibkan ayaa waxyaabaha qaarkii laga sameeyo waxaa ka mida soyga oo u eg sida digirta cadcad oo kale, wuxuuna wataa nafaqooyinka ku jira hilibka caadiga ah, isaga oo dhadhankiisana aad looga shaqeeyey. Dadka aan cunin hilibka xoolaha ayaa iyaga laftoodu ay cuntadani u tahay mid ay quutaan, iyaga oo ka soo qaadaya in ay hilib cunayaan oo kale. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xarun tababarka haweenka ah oo ku taala caasimadda Cameroon iyo marti kale ayaa cunaya hilibkan macmalka ah, hilibkaas oo laga sameeyay khudaar, waxaana isla goobtaas ku diyaarisay. Maria Noelle Abene oo agaasime ka ah dugsigan farsamada gacanta ee ay dowladdu maamusho.
Non, si une partie de la population consomme les viandes végétales que nous produisons à base de soja,
haddii bulshada qayb ka mid ahi ay cunaan hilib laga sameeyay khudaar, taasi waxay gacan ka geysaneysaa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada. Saynisyahanada ayaa sheegaya in hilibka caadiga ah ee xooluhu, gaar ahaan kan lo'du, in uu door weyn ka ciyaaro kulaylka cimilada. Waxay sheegeen in lo'du ay soo saarto methane oo ka mid ah gaasaska loo tiriyo heerkulka cimilada dunida. Sidoo kale, marka la sifeeyo kaymaha si loo hirgeliyo dhul daaqsimeed, taas laftigeedu waxay hawada ku sii deynaysaa carbon dioxide. Si haddaba dhibaatooyinkaas loola dagaalamo, ayay Abeene go'aansatay in ay ardayda u dhigto sida hilibka qaarkii looga sameeyo khudaar. Abeene iyo ardaydaba waxay farsamaynayaan soyga lagu daray waxyaabo kala duwan sida dabacase, kamsaro iyo khudaar kale. Sidoo kale, ardaydu waxa ay bartaan faa'iidooyinka dhinaca nafaqada ee khudaartan loo ekeysiyey hilibku ay leedahay. Clementine Nguini oo ah ardayad dugsigan dhigata ayaa sheegtay: barashada sida hilibka laga sameeyo soyga oo kale waxay fursad ii siinaysaa in aan caawiyo dadka aan cunin hilibka caadiga ah. Waxay heli doonaan wax kale oo ay cunaan oo hilibka oo kale ah, kaas oo wata nafaqooyin kala duwan. Midhaha soy oo muuqaal ahaan u eg digirta cadcad ayaa la daayaa muddo saacad ah, kadibna waa la kariyaa mar dambe. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee Cameroon ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ay leedahay arrintani. Waa kan Christophe Bring:
ce qui est important ici c'est de limiter les émissions, c'est ça l'objectif final, c'est l'un des credos.
Waxaa muhiim ah in halkan la xadido qiiqa hawada. Tani waa mid ka mid a tallaabooyinka lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. Waxaa muhiima inaan isbarbar dhigno wasakhowga hawada lagu sii daynayo marka la diyaarinayo hilibka xoolaha ama xayawaanada kale, iyada oo la barbar dhigayo hilibka macmalka ah ee khudaarta laga sameeyo, taasoo ka dhigaysa in uu noqdo meel loo guuri karo. Saynisyahanada cimiladu waxa ay sheegayaan in isticmaalka badan ee cuntooyinka laga sameeyo dhirta iyo xoogaa hilib ahi in ay tahay hababka ugu fudud uguna jaban ee diyaarka u noqon kara dadka si loo ilaaliyo bidqabka deegaanka. Sida hilibka laga sameeyo soygu, waxaa jira dad badan oo ku nool caasimadda Cameroon oo xiiseeya, kuwaas oo haatan isticmaala, waxaana arrintan ee haatan qayb ka noqonaysa hab nololeedka bulshada dalkaas.
Warbixintii Anne Zewankia oo V O E-da ka tirsan oo ka soo diray Cameroon waxaa soo akhrinayay oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Halka wulaad nagala socotaana laanta afka Soomaaliga V O E. Atana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ku dhageedu yahay garqaada jacayl iyo hoow iyo codka dahabiga ah ee fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Garga
ka fannaanka Axmed Cali Igaali heesta garqaada jacayl iyo hoow ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen isaaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay nabadgelyo
Gotta